Sonda hamınızın can sağlığını Allah'tan diləyir. Hamınız Allah'a çapışırıq. Sağ olun. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki orda olmasam. Bir göyər içinəm qanadımı. Sənin havanda açmışam. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki orda olmasam. İçinem kanadımı, senin havanda açmışam.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, sizə uzun ömür arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə yenə də Gülüstan kitabına baş çəkirik. Bu kitabın 6-cı fəsli, demək, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəslə rast gəlirik. Bu fəslin 4-cü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında izahat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Bir gün cavanlığıma salıb bərk qaçmış, yorulub gecəni bir dağın ətəyində qalmışdım. Karvanın arxasınca asta-asta gələn bir qoca dedi, nə oturubsan, bura yatmaq yeri deyil. Dedim, necə yeriyim, ayağım getmir. Dedi, eşitməmsən ki, deyiblər, yeriyib oturmaq, qaçıb yıxılmaqdan yaxşıdır. Ey mənzilə çatmaq üçün tələsərək can atan, heç tələsmə, səbirli ol, mənə qulaq as biraz. Ərəb atı tələsərək qoşa çapar yorular, dəvə isə gecə gündüz asta gedər yorulmaz.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چه نشینی که نجای خفتن است. گفتم چون روم که نپا گرفتن است؟ گفت این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز.
Hekayemiz burada sona yetir. Hekayede Ərəb atından söz gedib. Ərəb atının sürətli yeriməsindən və dəvənin asta getməsindən. Ərəb atı çox qədim at cinslərindəndir. Vətəni Ərəbistan yarımadasıdır. Asiya və Avropa və müxtəlif at cinslərinin yaradılmasında Ərəb atının çox böyük rolu var. Xüsusən, Orlov at cinsinin yaradılmasında mühüm rol olub. Çox təsadüf edilən rəngi boz, kəhər və qızılı parlaq kürəndir. Ərəb atı orta boylu, enli və dərin gövdəlidir. Yüksək iş qabiliyyətinə malikdir. Təmiz qanlı milik atı yaradılana qədər o sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. İndi də məsafələrdə ikinci yer tutduğu halda uzaq məsafələrdə yenə də birinciliyi özündə saxlayır. Ancaq dəvə haqqında deyək ki, Ərəb atı müqabilində dəvənin sürəti çox az olur. Lakin bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur və yüklü dəvənin sürəti saatda 4-5 kilometrə çatır. Qızmar səhrada uzun müddət susuz yaşaya bilir. Dünya yaşayışında insanın qəribə problemləri olur. Onların qarşısında dayanıb dözsə, hökmən qalib gələcək. Əksinə, hadisələr onu məqsəddən uzaqlaşdıracaq. Beləliklə, hekayənin məzmununa başlayırıq. Hekayədə səbirli olmaqdan, astaca çalışmaqdan söhbət gedir. Maddi həyatdan savayı, mənəvi yaşayışda da bu məsələ mövcuddur. İnsan nəfsani istəklər, həvəslər, dünya təmtərağı qarşısında müqavimət göstərməsə, heç vaxt bir yerə çatmayacaq. Səbirli olmaq özü iman təməllərindəndir. Böyük imamımız Mövla Əli əleyhissəlam iman qarşısında dözümün mövqeyiyyətini başın bədənlə əlaqəsi kimi qiymətləndirir. Qur'an-ı Kərimdə də səbirli olmaq məsələsi dönə-dönə təkid olunub. Səbir və dözüm sifətinə təşviq etmək ancaq şəriətin ali məqamlığından irəli gəlir. Həmçinin insan öz istəyinə yalnız səbirlə yetişə bilər. İbadətlərdə, pis işləri tərk etməkdə, insanlarla davranmaqda, dünya müsibətlərini qarşılamaqda və həyat çətinliklərinə dözməkdə səbrə böyük ehtiyac var. Allah Taala öz kitabında səbri 90-dan çox yerdə xatırladıb. Bu isə səbrin və dözümün əhəmiyyəti və fəziləti nişanəsidir. Misal üçün, Qur'an-ı Kerimin Ali İmran Suresinin 200-cü ayəsində belə oxuyuruq. Ey iman gətirənlər, səbredin, dözün və cihadda hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Eləcə də Zümər surəsinin 10-cu ayəsində belə gəlib. Yalnız dünyada Allah yolunda çətinliklərdə səbirli olanlara axirətdə saysız, hesabsız mükafat veriləcək. Böyük İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm isə buyurub, kim səbr edərsə Allah Taala ona səbr verər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və geniş bir pay verilməmişdir. Həmçinin o həzrətdən nəql edilib, insanlarla ünsiyyətdə olmayıb, onların əziyyətlərinə səbirli olmayan mömindən daha xeyirlidir.
تیک به خون جگر شد.
İnsanın səbirli olmasının bir çox səmərələri də var. Bədənin salih əməllərdə davamlı olması, belə əməllərdən yorulmaması, dünya və axirət istəklərinə nail olması buna misaldır. Bütün bunlara yalnız səbirlə nail olmaq mümkündür. Həmçinin qəzəbdən, təlaşdan və axmaqlıqdan qorunmaqla özünü idarə etmək, nəfsi pis işlərə və şəhvətlərə düşməkdən mühafizə etmək və müsibətlər baş verdikdə onu sakit saxlamaq da səbrin faydalarındandır. Nəhayət, mövzu ilə uyğun olaraq dünyada çox məşhur olan və Yunanistan yazıcısı Əzuba mənsub verilən Dovşanla Tısbağa nağılını burada danışmaq yerinə düşərdi. Ola bilsin ki, istəkli dinləyicilərimizin çoxu bu hekayə ilə tanışdır. Bildiyiniz kimi, bu hekayə yuxarı sürətinə güvənərək tısbağanı lağa qoyan bir dovşanın macərasıdır. Dovşanla tısbağa bir qaçışma yarışı keçirir. Dovşan özünün udacağından arxain olduğu üçün yarışın ortasında qısaca mürgüləyir. Oyandıqda isə görür ki, tısbağa astaca ancaq davamlı yeridiyi üçün onu udub keçib. Beləliklə, Şeyx Sədinin dediyi kimi, yavaşca və davamlı çalışmaqla hər işi yaxşıca yerinə yetirmək mümkün olur. Zəhmət, səy, çalışmaq və iradə ilə çox qeyri-mümkün işi görüb hədəfə çatmaq mümkün olur. Bəli, əzizlər, burada da söz söhbətimizə son qoymaq istəyirik, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Ümid edirik ki, bu söhbət də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bu məsələdən də lazımı qədər faydalanmış olasınız, bu dərsdən istifadəni etmiş olasınız və səbri yaşayışınızda ülgü qərar verəsiniz və özünüzün əxlaqi xüsusiyyətlərinizdən edəsiniz. Əziz dostlar, verilişimizdə əməyi olanların adını da xatırladırıq. Verişin yazarı və aparıcı Mənfaat Məfəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyandır. Gələn görüşümüzdə yenə də sizin üçün başqa bir hekayəni səsləndirib məlumat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Viyana'da İran nüve meselesiyle alakadar sıx müzakereler devam edir. İran'ın Bakı'daki səfiri Ağdam'a səfər edib. Əhali Ermənistanı kütləvi şəkildə tərk edir. Özbəkistan və Gürcüstan rəsmilərinin müzakirələrində beynəlxalq yolların genişləndirilməsi vurğulandı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Təbriz radiosundan dinləyirsiniz.
İranlı müavinlər, siyasi müdürlər və heyətlərin müzakirəçiləri sıx şəkildə və ardıcıl olaraq müzakirələri Viyana'da davam etdirirlər. İranın məlumatına əsasən, İran heyətinin ekspertləri siyasi müdürlər və müavinlər səviyyəsində niç tərəfli iclaslar Viyana'da müxtəlif heyətlərlə keçirilib və ardıcıl və sıx olaraq iclaslar davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı şənbə günü nüvə proqramı müzakirələrinin yenidən başlanması səbəbilə Viyana'ya daxil olub. O deyib ki, çoxlu siyasi, texniki və qanuni müzakirələrə ehtiyacı var və lazım olana qədər həmən müzakirələr davam edəcək.
Çox təəssüf edirəm ki, bu cür cənnət kimi yerlər viran qoyulub. Burada heç nə qalmayıb, məhz bu mənzərəyə görə Ağdam Qafqazın Xirosiması adlandırılır. Qafqazın Po xəbər verir ki, bunu bugün Ağdama səfəri zamanı İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi jurnalistlər açıqlamasında deyib. İranın işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində quruculuq işlərinə və mina axtarışına dəstək verməyə hazır olduğunu söyləyən səfir əminliyini bildirib ki, bu yerlər yenidən qurulacaq, yeni gözəl binalar tikiləcək.
ATƏT-in sədri Anlin deyir, Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərindəki gərginlikdən nigaran qaldığını bildirərək Minsk qrupunun ən yaxşı format olduğunu vurğulayıb. Ayrıbının məlumatına görə ATƏT-in sədri İsveç Xarici İşlər Naziri Anlindi, ABŞ Kongresi yanında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının dinləmələrində video bağlantı vasitəsilə çıxışı zamanı Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərindəki gərginliyindən nigaran qaldığını bildirib. ATƏT-in sədri tərəfindən Minsk qrupunun həll olunmamış məsələlərin həlli üçün ən yaxşı format adlandırılması hansı maraqlarla əlaqədardır? Bu sualı Azərbaycanlı hüquqşünas Əhməd Şahidov səhər telekanalına verdiyi müsahibədə cavablandırıb. Bərabər dinləyirik.
Son həftələr ərzində biz ATƏT-in Minsk qrupunun Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə yenidən daxil edilməsi ilə bağlı çox sayılı çağırışları, beynəlxalq çağırışları eşitməkdəyik və bunun müəyyən səbəbləri var təbii ki. İlk növbədə onu qeyd etməliyəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu adlı qurum 30 ildir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olurdu, dırnaqarası həlli ilə belə deyək. Nə edirdilər bu qurumun həmsədirlər? Otururdular Viyana'da hər həftə hansısa bəyanatlar verirdilər, tərəfləri atəşkəsə çağırırdılar və dişsiz, loyal açıqlamalar verirdilər və zaman-zaman cəhbə bölgəsinə səfərlər edirdilər və monitoring keçirirdilər. Əslində, monitoring keçirmək görüntüsü yaradırdılar və istirahət edib qayıdırdılar və bu minvalla hər ay maaş alıb öz karyeralarını davam etdirirdilər. Və Azərbaycan bu illər ərzində səbr etdi, inandı, həmin beynəlxalq təşkilata və danışıqlar yoluna sadiq qaldı. Sonda da gördük ki, artıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması ilə bağlı ATƏT və onun Minsk qrupu heç ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Digər tərəfdən də Ermənistanın davamlı təxribatları nəticədə böyük bir müharibəyə gətirib çıxardı və 44 günlük müharibə vaxtı da ATƏT-in Minsk qrupunun heç bir real fəaliyyət göstərmədiyini gördük. Əksinə, Minsk qrupunun həmsədr ölkələri olan Fransa və ABŞ açıq şəkildə işğala dəstək verirdilər həmin günlər və bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə, güc yolu ilə bərpa etdi və bununla da ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir tarixi səhifə, mən deyərdim, qapanmış oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də bir neçə ay bundan əvvəl xatırlayırsınızsa, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edərkən çox sərt şəkildə bildirdi ki, daha sizin burada vasitəçiliyinizə, fəaliyyətinizə gərək duyulmur. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü artıq bərpa edib, faktiki olaraq müharibə, bu münaqişə bitib. Və bu qurum, ATƏT, artıq fəaliyyətsiz qalıb və bir beynəlxalq təşkilat kimi ləğv olunmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir bugün. Digər tərəfdən dünyadakı digər münaqişə ocaqları da var ki, münaqişədə olan həmin ölkələr arasında da ATƏT-in nüfuzu getdikcə düşməkdədir və bunu nəzərə alan ATƏT rəhbərliyi bütün gücünü səfərbər edərək yenidən Qarabağda vasitəçi olmağa çalışır. Yəni, bunun əsas səbəbi ATƏT rəhbərliyinin, onun Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin arxasında duran səbəblər məhz budur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Cari ilin 5 ayında Ermənistan əhalısının 88.854 nəfəri ölkəni tərk edərək xarici dövlətlərə köçüb. Bu da son 25 ildə ən yuxarı göstəricidir. Armenpress xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İctimai Şurasının Miqrasiya Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Qaqik Yeganyan bildirib. Onun sözlərinə görə insanların arasında miqrasiya əhvalı ruhiyyəsi geniş artıb. Son 25 ilin ərzində analoji mənzərə olmayıb, əhalının ölkəni kütləvi surətdə tərk etməsinin dəqiq səbəbini öyrənmək üçün geniş tədqiqat aparılmalıdır. Rəsmi məlumatlara əsasən 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkəni 63.713 nəfər həmişəlik tərk edib. Aprel ayında bu göstərici daha 16.827 nəfər artıb. Cari ilin mayında isə ölkəni 3.148 nəfər tərk edib. O deyib ki, ilkin müşahidəyə görə bu göstərici cəmiyyətdə müharibə qorxusunun artdığını, köçürülmə, ağır ictimai durum, sabaha etibarsızlıq və digər əhval-i ruhiyyəni göstərir.
Özbəkistan Dəmir Yolu şirkətinin müavini və Gürcüstan Dəmir Yolu müdirinin müavini Batumi şəhərində görüşüb, iki tərəfli əlaqələrin inkişafını araşdırıblar. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Özbəkistan Dəmir Yolu şirkətinin müavini Əkməl Kəmalov və Gürcüstan Dəmir Yolu sədrinin müavini Kaxa Qudiyaşvilinin görüşündə beynəlxalq yolların inkişafı, o cümlədən Çin, Qırğızistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə kimi ölkələrin yollarının genişləndirilməsi araşdırılıbdır.
Koronavirus pandemiyası azalmağa doğru getməyənə qədər sərhədləri bağlamaq lazımdır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının sədri Qalmaqallı və faşizm yönümlü politolog Vladimir Jirinovski deyib. Rusiya 8 ölkə ilə aviya əlaqəni bərpa edir, tezdir, onu oyunu bitirin. Bütün dünyada xəstəlik azalmayana qədər sərhədləri bağlı saxlamaq lazımdır, Jirinovski bildirib.
London Moskva ilə münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyir, ancaq zərərli hərəkətlərə cavab verəcək. London Times xəbər verir ki, bunu Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Dominic Raab deyib. Qarşılaşdığımız yeni təhdidlərə uyğunlaşmalıyıq. Bunu Rusiyaya və digər dövlətlərə hesab verəcəyimizi və zərərli addımlara görə cavab verəcəyimizi aydınlaşdırmaqla edəcəyik. Amma bununla yanaşı biz münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyirik. Diplomatiya qapısı həmişə açıqdır, deyə Raab bildirib.
Və sonda Avropa Birliyinin hədəfi 2022-ci ildə pandemiyaya son qoymaqdır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin adı açıqlanmayan nümayəndəsi deyib. Əsas hədəf var, 2022-ci ildə pandemiyaya son qoymaq, deyə bildirib. Səkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında sağ salamat qalın, dostlar.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. İranda Azərbaycan arasında reyls həmkarlıqları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası qarşılıqlı regional və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə çox təsirli, effektli və konstruktiv addımlar götürməkdədirlər. Elə həmin gedişatda İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası reyls həmkarlıqlarını inkişaf etdirmək üçün bir anlaşma notası imzalayıblar. Bu razılıq İran İslam Cumhuriyyətinin Dəmir Yolları Şirkətinin baş direktoru Səid Rəsul ilə Azərbaycan Respublikasından olan həmkarı Cavid Qurbanovun iştirakı ilə əldə olunub. Həmin razılıq əsasında hər iki tərəf razılıq verib ki, reyls həmkarlıqlarını 2 milyon ton tranzitə qədər yüksəlsinlər. İki ölkə arasında tranzit həmkarlıqlarının strateji əhəmiyyət daşımasından əlavə bu həmkarlıq sənədinin imzalanması Tehran və Bakı arasında qarşılıqlı ticarət mübadilələrinin dəyərinə artırmaq üçün yeni bir fürsət əmələ gətirib. İranla Azərbaycan rəsmilərinin qarşılıqlı və mütəmadi səfərlərini nəzərə alaraq, aydın nəzərə gəlir ki, hər iki ölkə rəsmiləri əlaqə həmkarlıqlarını genişləndirmək üçün əzmkar olduqlarını nümayiş etdiriblər. Elə həmin əsnada İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Məhəmməd İslamı Azərbaycana səfəri zamanı elan edib, Təbriz-Naxçıvan dəmir yolunun bərpası ilə İranla Azərbaycan arasında ticarət qabiliyyətləri də böyüməyə başlayacaq. Deməliyik ki, məntəqə və dünyada hələ də koronavirus pandemiyasının yaşamasını nəzərə alaraq, ötən il İranla Azərbaycan arasında tranzit səviyyəsi 480 min tona çatmışdır. Ötən bir ildə Şimal-Cənub İstiqamətində əmtə tranzitinin 18% çoxalması ilə eyni zamanda olaraq Astara-Astara istiqamətindən də həyata keçən tranzitin səviyyəsi 25% artmışdır. Hər halda deməliyik ki, İranla Azərbaycan arasında ortaq əməkdaşlıqlar müxtəlif zəminlərdə iki ölkənin nəqliyyat sahəsinin inkişafına da münbit şəraitlər əmələ gətirib. Məhsəm səbəbdən ekspertlər bu həqiqətlərə təkid edir ki, iki müsəlman və qonşu ölkə arasında nəqliyyat və tranzit zəminində imzalanan hər növ həmkarlıq sənədi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının ekonomistlərindən olan Vüqar Bayramov deyir, iki dost və qardaş ölkə kimi İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, xüsusilə Şimal-Cənub dəhlizini tam istifadəyə vermək, iki ölkənin iqtisadi maraqları istiqamətində öz əksini tapır. İki ölkə əlaqələrini analiz etdikdə görürük ki, ölkələr arasında tranzit imkanlarını təmin etmək, xalqlarla dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafından əlavə qarşılıqlı regional və beynəlxalq ticarət mübadilələrinin artmasına təkan ola bilər. Həmin gedişatda Tehranla Bakı rəsmiləri həmkarlıqlardan yetərincə bəhrələnmək üçün qarşılıqlı həmkarlıqları çox dəqiq şəkildə analiz və proqnoz ediblər. Tehran-Bakı arasında qarşılıqlı olaraq yeni həmkarlıq sənədinin imzalanmasını da elə bu istiqamətdə dəyərləndirmək lazımdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg son aylarda Rusiya ilə Belarusun sıx əməkdaşlığından ciddi şəkildə narahat olduğunu bildirib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Jens Stoltenberg'in sözlərinə görə Alyans Moskva və ya Minskdən gələn təhlükə qarşısında öz müttəfiqlərini müdafiə etməyə hazırdır. Stoltenberg Rusiya ilə Çin arasında əməkdaşlıqdan da narahat olduğunu deyib. Moskvada çıxan Kommersant qəzetinin növbəti nömrəsində dərc olunmuş xəbərdə sonra belə deyilir. Müttəfiqlər son aylar Moskva ilə Minsk arasında daha sıx əməkdaşlıqdan ciddi narahatdırlar deyə Jens Stoltenberg Weltam Sontag nəşrinə bildirib. O qeyd edib ki, keçmişdə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozubdur. Mən həddidən ziyadə su istifadə etmək istəmirəm. Lakin biz Belarusda baş verənləri sayıqcasına və çox diqqətlə izləyirik. Əlbəttə, biz fövqəladə vəziyyət yaranarsa, hər bir müttəfiqimizi Minskdən və Moskvadan gələn hər hansı təhlükədən qorumağa və müdafiə etməyə hazırıq deyə NATO-nun baş katibi sözlərinə əlavə edib. Jens Stoltenberg NATO-nun Rusiya ilə Çinin həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən fəal əməkdaşlığını qeyd etdiyini də bildirib. Onun qənaətincə, bu ciddi həyəcan doğurur. Hər iki ölkə birgə hərbi təlimlər, döyüş təyyarələrinin uzaq məsafəyə uçuşları və dəniz əməliyyatları həyata keçirir. Həmçinin silahlanma və internetə nəzarət sahəsində öz təcrübələrinə intensiv şəkildə bölüşür deyə o bildirib. NATO mayın sonunda Ryanair sərnişin təyyarəsinin Minskdən təcili eniş etməsini qəti şəkildə pislədi. Təyyarənin göyərtəsində Nextday və yaxud Nexta Belarus Telegram kanalının keçmiş redaktoru Belarus hökumətinin müxaliflərindən olan Roman Protasevich olub. Bu hadisədən sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Suçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Dünya ictimaiyyətinin işğalçı siyasi rejimin Fələstinlilərə qarşı son cinayətlərinə olan reaksiyaların davamında Şimali İrlandiyanın mərkəzi olan Belfast şəhər şurası siyasi rejim səfirlərinin İngiltərə krallığından qovulmasını tələb edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Belfast şəhər şurası həmçinin bir layihə əldə edibdir ki, onda yerli rəsmilər İngiltərə və İrlandiya Respublikası dövlətlərindən siyasi rejim səfirlərinin dərhal xaric edilmələrini tələb edib. Layihədə Şimali İrlandiya xalqının Fələstin xalqına dəstəyinə təkid olunub. Siyasi rejimin Fələstinlilərə qarşı son vəhşicəsinə hücum və cinayətləri ümumi fikir arasında bir çox reaksiyalara, həmçinin dünya səviyyəsində bu cinayətlərə qarşı geniş aksiyalara səbəb olub. Müxtəlif ölkələrin xalqları işğalçı siyasi rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin dayandırılmasını tələb ediblər. İşğalçı siyasi hərbçilər mayın 10-da Qəzza zolağına və Fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə təcavüz və hücumlara başlayıblar. Bu hücumların nəticəsində 248 Fələstinli, xüsusilə 69 uşaq, 39 qadın və 17 yaşlı şəxs şəhid olub. 1910 nəfərdə yaralanıb. Siyasi rejimin Nazirlər Kabineti müqavimətin raket əməliyyatlarının dayandırılmasından 11 gün aciz qaldıqdan sonra 3 saatlıq bir iclasda böyük əksəriyyətlə atəşkəslə razılaşmışdı. Amerikanın Belarusdakı müvəqqəti işlər vəkili Jeffrey Gyok bu ölkənin xarici işlər nazirliyinə çağırdırılıb və Minskin Amerikanın sanksiyalarına cavabı ona bəyan edilmişdir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə nazirliyin sözçüsü Anatoli Glas bu məsələyə işarə ilə qeyd edib, Belarusun Amerikanın sanksiyalarına cavabı icraya qoyulub. Belarus xarici işlər nazirliyinin sözçüsü deyib, Belarus müstəqil bir ölkə kimi Amerikanın bu qeyri-səmimi hərəkətinə göz yuma bilməz. Amerika hükümeti ötən həftə Avropa Birliyinin siyasətinin ardınca gedərək Belarusun dövlət şirkətləri və məsul şəxslərindən bir qrupunu sanksiya etmişdi. Bu sanksiyaların səbəbi Belarusun bir sərnişin təyyarəsini zorla düşürməsi və siyasi bir tənqidçini həbs etməsi olmuşdur. Almanya Ukraynanın silah tədarükü ilə ilgili çağırılışına rədd cavab verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Almanyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas, NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının görüşündən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Mən inanıram ki, Ukraynanın şərqindəki münaqişə yalnız siyasi vasitələrlə həll oluna bilər. Bu, Ukrayna ilə münasibətlərimizdə əsas yanaşma olaraq qalacaq və heç bir dəyişiklik olmayacaq deyə Heiko Maas qeyd edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri vurgulayıb ki, ölkəsinin Ukraynaya silah tədarükü münaqişənin həllinə kömək etməyəcəkdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almaniyaya avtomat silahlar, radio avadanlıqlar və zirehli maşınların tədarükü ilə ilgili çağırış etmişdi. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya ötənətvədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində, ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika elə düşünür ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Bu sözləri vurgulayan Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd edib. Yarayıb müxbirinin verdiyi məlumata görə Vaşinqtonun Moskvaya qarşı son sanksiyalarına rəqsə verən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Amerika səhv olaraq digər ölkələrin təhdidlərini aradan qaldırmaq qüdrətinə malik olduğunu düşünür. Rusiya prezidentinin təhlilinə əsasən ABŞ başçıları elə zənn edirlər ki, ölkələri siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan o həddidədir ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Belə bir cəmiyyətin problemi budur ki, onlar səhv edirlərsə, bir problemin yaranmayacağı qədər qüdrətli olduqlarını zənn edirlər deyə Kremlin başçısı Vladimir Putin vurgulayıb. Biz hal-hazırda belə bir insanlarla sövdələşirik, amma savaşla onları təhdid edirik və problemləri elə bir yerə çatdıracaq ki, daha onları həll etmək mümkün olmasın deyə Vladimir Putin sözlərini əlavə edib. Putinin bu sözləri Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə Cenevrədə keçirdiyi iclasdan bir neçə gün öncə söylənilib. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili əlaqə yaratdıq Təbrizdə siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Pərviz Əhədi ilə və Cənab Doktor Pərviz Əhədi bizə bu haqda belə deyir.
Həmçinin ki, mütəxəssis indika, özləri də buna bir dəfə heyət kimi indika mütəxəssis, ki, bir dənə əvvəl qüdrət Rubi Ufuldur, yəni hücumun Rubi Ufuldur. Ki, də rastay cilogiri əz bu dəst bir ittihaz istratejik var, qunaqın bu rəfələdə o istratejiləri mümbəyi söz bir dəfələ məsələ beynəlməli və daxili və dərbaqə məntiqik. Bu dənə rastay bu ki, bir dəfələ indikalar bu fərayəndir. Yuxuru təsirə salsınlar, ya qabağın alsınlar və bir şey strategilər izlədim təzahir edib. Sizlər qalib teori, neurolizm, tədafi, əməliyyatı İzrail. Bunda dər vaqə əlavər bu strategilər, nur strategilər mümbəyi sizlər keftəz muzəl əmniyyətlər və dər vaqə çələni, bütün çələni ilə təhdid. İndikallar hala vəsai müxtəlif, təhdud olan hayı müxtəlif, deyəcəm, Trump və Joe Biden və onunla qabaq bu üçün təsəl və əmsarılım hətta Obama'da keşfərhəri Rusiya, yəni Çinli və Cümhuriyyə İslamiyyəni və unvanı əvvəli, yəni qərbaqə Rusiyanı və unvanı təhdid nizami, Çinli və unvanı təhdid اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت در حال حضور یا قدرت منطقه به عنوان قدرت منطقه که اولان حوزه این سوزان در واقع جدی خطر اساسون به عنوان تهدید تلقی شده. خب در واقع برای محارب تهدید همیشه دست اتخاذ استراتژی های گوناگون گروپ را و یکی از استراتژی هایی که حالا دولت های در واقع چه بیشتر هدف داره تدافع نه تهاجمه و بود تدافع رو بستن که پیشران اصل امنیت و موزل امنیت دیگر در واقع وجود تهدید هست بشناسانه از بگاهان ها داره نه در واقع افزایش جایگاه و منزلت در ترکرون نهایتا گسیل استراتژی به نام آدرینگ یا دیگر سالده پیش تولا نه در واقع وقتی که استر ارزن هویت فیزی نه و ارز وجود دارنه هویت دارنه و اتمیشت حضور دارنه و در واقع برای کاهل قدرت دارنه معنویتون نه نیازمند بود چی بیدنید آدم دیگری یا دیگری مهم یا در واقع همون کسی که اونو تحتیلی به ارسون اون وقت حتی جسید لبانه تراحه ایلش آدمین ارسون خب چون بیدید ملاحظه باشه حتی روسیه به عنوان تحتیل نظامه در امریکا ترک مثلا در حال توسعه نظامه در خب کسمت دردن امریکا در چطور کابا چین در لحاظ اقتصادی دیدی بالاخره چند سال آینده به عنوان قدرت نوظهور جایگزین آمریکا یعنی ترکس و موتسون جمهوری اسلامی ایران به علاوه همه بی بره فشارها و تهدیدات منطقه‌ای که رفت همزان تابق در قالب تحریم های هوشمند و حالا سعی له حوزه نفوذ در جمهوری اسلامی ایران قویماسون حوزه نفوذ در حضور تاسم و اونو در قطع ایل تا جمهوری اسلامی ایران تبدیل از این بازیگر منطقه موفق اوران بیفتر و اوران میفتر من اصلا اقداماتی که جو بایدن همانند ترامپ و قسمت تجرب در واقع آدرین میده دیگر سازی در راستای بود که روز بقالانی تهدید هستی که نفانه در جوزن اولوی اونه در واقع با امنیتی کردن و فضا و بود که در واقع ساده مثلا در اصلا امنیتی تا پاسون اقدام سرین هم در واقع افور امریکان قوان هستم نه بود ایش اهل برد خب در واقع خونست از آسمان های باز و امثال هم که جزو قرآن به تشکیش داری در راستای همون تحقیق باشتن به استراتژی آدرینگ یا دیگر سازه همیشه شکست نمی و با توجه به وضعیت کنونی اندکاتی در واقع این میخواد او وضعیت داری ایتردن و اشیتر در واقع تحت فشار داری در واقع بود به نوعی از منظر دیگر در بخاندن مشکلات و موضوعات داخل مثل که جو بایدن گور دیمیش دور از لفن شکاف های نجادنه و از به جو بایدن همه تو سوانه یافت جینه تحرمی همه بود رزی خودن شدی که ناتوانمندی های اقتصادی که در قالب مثلا فرض رجیم مسائل دیگر وعده دیمیش دور عملیاتی جایرسن و ناتوانمندی های ساختان نفرسن ناتوان قالب و نهایتا برای این که ایتایدن در موزل امنیت به درست نه در واقع ترس امنیت چی بیزیسه دولتی آینده تون رو تحت کرده بیاد خواهد اخیرم در ترامپ درست زیر سوال آفاید ناچار در موزل امنیت نه ترمیم و تصده بشین در قالب آدرینگ دیگر سازی رسین میشه در وقت دیگر سازی نه سعی ایتایده اینتوزان ایتایده رسین یا فرده از مشکلات داخلون در هند رسین چی بودا همینطوری که آینده نشان به سیاست های امریکا نشان به احتمال نوع برخورد و گواه امریکا مثل چین و روسیه و جمهورستان ایران و کره شمال و سوال نشان به احتمال بوده یعنی جو بایدن در بوده در قالب قدرت هوشمند شکست یاد خیلی گرد میاد با این رای سیما و هدف و استراتژی هوشمند از هدف نگید.
Bəli, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd etmişdi. Mövzulə ilgili politoloq can doktor Pərviz Əhədini dinlədik. Sağ olsun Pərviz müəllim və verilişimizə davam edirik. Amerikanın Danimarkanın məxfi xidmətinin köməkliyi ilə Avropa liderlərindən casusluğu barədəki son ifşaçılıq bir çox rəqsələr doğurub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ və Danimarkanın birgə casusluq hərəkətinə ilkin rəqsələrdə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron deyib. Əgər bu informasiyalar doğru olsa, müttəfiqlər arasında bu məsələ qəbul edilməzdir. Almanya hökumətinin sözçüsü Stefan Sivert də deyib, Amerikanın Almanya'nın kansileri Angela Merkel de daxil olmaqla qonşu ölkələrin liderlərindən casusluqla ilgili Danimarka ilə həmkarlığına dair məlumatı təqib etməkdəyik. Ölkəsi bu ithamların hədəfinə çevrilmiş və məlumatlara görə Bundan öncə əsasluq məsələsindən xəbərdar olmuş Danimarkanın müdafiə naziri Frin Bramensen bu məlumatı Reichsdə bildirib. Yaxın müttəfiqlərdən sistematik gizli dinləmə qəbul edilməzdir. Lakin indiyə də Amerika Milli Təhlükəsizlik Agentliyi və Danimarkanın müdafiə kəşfiyyat xidməti bu ittihamlara reaksiya verməyiblər. Və sonda, ABŞ-ın Delaware ştatının Wilmington şəhərində baş verən silahlı toqquşmada azı 3 Amerikan zabiti yaralanıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə sözü gedən 3 Amerikalı zabit Wilmington şəhərində cinayətin baş verməsinə dair məlumat əldə etdikdən sonra hadisə yerinə gedib və bu hadisədə bir binada gizlənmiş silahlı şəxs tərəfindən hədəf alınıb. Polis zabitləri xəstəxanaya köçürüblər. İndiyə də bu barədə artıq məlumatlar yayılmayıb. Wilmington Joe Biden'in 10 yaşındakı yaşadığı bir şəhərdir. O, prezidentlik fəaliyyətinin başlanması üçün Ağ evə gəlməzdən öncə məhz bu şəhərdə elə yaşayırdı. Biden'in hakimiyyəti başlandıqdan bəri Amerikada ölümcül atışmalar və küçə zorakılıqlarının sayı artmağa başlayıb. Belə bir halda New York Times qəzeti son zamanlar bir reportajda Amerikada təhlükəsizlik vəziyyətinin ağırlaşması ilə nəticələnən artmaqda olan silah alqısı böhranına nəzər salaraq belə yazıb. Bütün Amerikada şəhərlər qətl və qırğın səhnələrinin artmasının şahididir. Lakin bu ölkədə odlu silah satışı dövriyyəsi artmaqda davam edir. Belə ki, təkcə 2020-ci ilin mart ayında odlu silah alqısı üzrə keçmişə nəzarət üzrə xahiş bir həftədə 1 milyon ərizəyə çatıb. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəqdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola inşallah. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Pərviz Əhədinin Amerika məsələləri ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz və biz güvənirik ki, sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 30-cu cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم